Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 красавіка. У такі ж дзень 1860-го французскі вынаходнік Эдуард Леон Скотт де Мартенвіль зрабіў першы гуказапіс, які дагэтуль захоўваецца ў парыжскім архіве. Зрабіў ён гэта пры дапамозе фона-аўтографа, першай у свеце гуказапісвальнай прылады. 25 сакавіка 1857-го французскі ўрад выдаў Леону Скоту патэнт на вынайдзеную ім прыладу. Па сутнасці, гэта быў акустычны конус і мембрана, злучаная з іголкай. Іголка датыкалася да паверхні шкляного циліндру, покрытого сажей альбо паперай. Гукавыя ваганні, праходзячы праз конус, прымушалі мембрану вібраваць, перадаючы ваганні ігле, якая прачэрчвала на сажы адзнакі. У далейшым канструкцыя фона аўтографа была ўзятая за аснову для стварэння фанографа і грамафона. У 2008 годзе у парыжскім архіве быў прайграны 10-секундны запіс, зроблены на фона аўтографе 9 красавіка 1860-га. На запісе сам вынаходнік напявае фрагмент народнай французскай песні «О клер де ля люне».
Нагоднік!
9 красавіка 1989-го амерыканец Дуглас Энгельбард атрымаў прэмію за вынаходства кампутарнай мышы. У 63-м годзе ён заснаваў даследчую лабараторыю, у якой стартавала адразу некалькі кампутарных праектаў. Самымі прыкметнымі з іх сталі НЛС, гіпертэкставая электронная база дадзеных і спецыяльна распрацаваная пад яе прылада мышы, якія не прызначаліся для агульнага карыстання аж да сярэдзіны 80-х. НЛС з часам абрастала новымі магчымасцямі. У ёй з'явіўся першы ў гісторыі кампутарны графічны інтэрфейс, заснаваны на ўсплываючых вокнах. Аўтарам ідэі стаў Дуглас. У праграме былі нават магчымасці правядзення тэлеканферэнцыі, што здавалася ў 60-х гадах чымсьці фантастычным. І калі 9 снежня 1968-га Дуглас Энгельбард прэзентаваў канчатковую версію НЛС на буйной кампутарнай канферэнцыі ў Сан-Францыска, гэта было як гром сярод яснага неба. З тых часоў гэтая дата лічыцца днём нараджэння кампутарнай мышы. Аднак за вынаходства гэтай мышы акурат 9 красавіка 1989-га Дуглас Энгельбард атрымаў прэмію ў 10 тысяч даляраў, і ўсе гэтыя грошы ён унёс у якасці першага ўнёску за сціплы загарадны домік.
Нагоднік!